program number 32621, language number 1740, Gourma Southern, Living Christ A, Side A.
Lenan Nankwiale, Kliste Al Mikekirma. Mikekirma, Harkal Bonkul da denye, Otien denye. Gesu Christ moden yelden Otien. Gesu wante Otien untie mama. Otien tilini, Gesu yi anduna yemma lenle miyari. Gesu puno neba ya miyari nkangwen. O wangti ya sanu nkya Otien kan. Lenan nan liyeli, le bon koutye Otien tagama. Arme ke kirma, Gesu den yelden Otien. O tagal de bon kout tampo lenge tinginni. O tagti yand kout le menisalb kout lingan dun linni. O godon tagma lekem kout. O gyak kuya lo leno pou kuya denye Adam den awa. Li yo nupo yank denye kou mok denye ketinginni. Li pa bon li len miye biyarm kedenye. Le bon kout dengan bon kyan la. Li nan nan tari. So tan tulni Adam den awa. Otien don kwan Adam den awa o konga mouni. O den pumba ya lukudu ngan migiempo. Amo goden yereba kabanda geti yemu ya bon luankala kabanda rpe. Otien tan ngan misiga yemiden tiye maleke yuampia uparo. Ama o yelden yuan di twa sutan. Dan yelni o den fi miyema otienpo. O den buwa kiga otien kanu kidir lengan dunle. Sutan den nani Adam den awa. O den nalen ya wampiam ya wama. Gepua Adam den awa mfama. O den yeri ya din bankuwa ne ya tibuyabon luonka alieni ikankwe. Ama iba atuwa nan otien yene. Adam den awa den dan sutan mama. Lina nani yempo iba frila ya tibuyabon luonka alkebidon kuwa nye kebongman. Leni onu fambiyar bo sutan den tenke Adam den awa den jiri nga otienu ki yewo gefogal leno. Lina nan nari bidere Adam den awa oka ngamunne. Gekil landare bidya lembo puwab kul fogal leno otienu. Biden war sutan sanu. Otien den deri Adam den awa. Biden nyani oka ngamunne. Mi yem den twa yepa ambipo. Mi biarma mukuma lene pa bwan le kwal ngan dun lenne. Ama otien den bwa otam hal bon han la ko bogon bopo bogon le. O den bwa ke fab ne bu kulit len sotan san biaru. Lena nan mouli, otien nyon nyanu Abraham po. Bin ne bu den pili ke pukuri mitin famini ama bu den sundi otien po. Ba den bwa ke tuwa o yerm abada. Ama o yon den te kiwa ke ni yende den buwa ke nwa rotienu ke yago turo yerma. O den yi Abraham ma. Abraham le no pwa sala den pori ke na apia bga. Nya yongu otien den yer Abraham ma. Yari dir tampoli ke kyo rang mabla. Apuor ngwane moko bari yabrina rang mabla nde mamene. Otien den nyanko basel gini buol kul ke man Abraham pol ngwane po. Abraham den duge otien po. Otien den pun Abraham len sala bonjaga. Baka Abraham bina dempun bina kopga. O bigwa leno pour ngwani den yabre ke twa de kiyama ke yimma Isa lele. Lenna nan luobele, maleke kiwa sakar kan. La nan nan mart ya toran den tieni ibin kob kobe Abraham kumpuoli. Abraham kwe, o ya bla moko kwe. Bankuri ya puoli, o tien den son otondo Isa lele die minni. La tondo den tie maleke. O den kwa Jerusalem do kiamunni. Jerusalem den piali gande kianli kab nukwendi kwiak do tion. Lien den pia ko par kiam ko pori kab yewo sakali. Wa den pia bra. Sakali den yeri gande yelin ki gande malek den nagan okan. Malek den yero anda ye sakali. Apwa ba ma apo bonjaga an yino gyan. O batwa ni kiamu otien nunipo. La bre yuwa yi gyan yem mali. O fande ge tuwa otien tuwan swan kiamu. Le nan nan le leli, malek marle mariam. La yonu niyin liga, la malek o godon dogr o yuli gafan po isa le diye minni. O gafan o yenden yim mariam. oda dan banjo malek den yel maryam aba ma bonjaga oti on fom yo baki wa kan abug baya yi oti en bigwa linan naniri malek kiwa joseph kan maryam den pia otoroba ka bi yo joseph la jam ko den tie abraham pur ngonu yo amma joseph den so ka maryam pumbi oden kyo oyam ni ko kango taw lan ya po malek den dogar joseph kante dang den ni ki yero anda jekita maryam wantu apwa kalma wampum ya bigyen nyanoti en fum yo ya paro po obama bonjaga an yino jesu wanin batindi onne ba betuom biar po jesu yel bundi otinduka linan nan yari jesu mara joseph den ta maryam ko tuwo po beden girdo kyan yen ka bi yugo betelema la yo no kunnulugo den kyo ka yab betelema joseph le maryam kedem ba ukan bamba duana kane beden kwa ka duan li yan dieli ne lenti yande lan kane ke jesu mari linan nan pigli malaka kwa bi yan kwa bakan bi yan kwa dan kwa bi yan ya kwa non kulen betelema ni la nyago beden gu bi pe pelbo yemma malek dan dorbo po ke yerba yinda jeman intwani po la bar ngamu dilne be mari po kan dan betlemin le pig nan nan yelle bi yang pa be grefu won ke kampan ke jesu bi yang pa be den santon toni ke ger betlem bi den la ke kampan ga le no na maryama na malek den yerbe mama bi yang pa bi yang ke don kwa kyogu amma bi den swa ke kampan ga ni wa den pialie ko go pia ma yurbon kianmo bi den ku ya go otinu le pigi nan nan lieli simeyono puasa war jesu po joseph le maryam den grin jesu jerusalem le gandirin bi den bua ke pa otinu jakpa yen ke bi yo simeyono oden yer gandir yenin oden bani ke otien den nian ko ba swan ni loko yi kristi ko ba tindi onniba simeyon don gula dare simeyon den lak bra oden ga jesu onuni ke den yere otinu nuni la atendema otie mi yema inu bol kulpo ke tie isale le kyarde sawal poal ko tie po kian le ke yo anni o mko den la ke bra o den wa mbe ne ke jesu ki wa ke ba tindebe si me yo no le anade mban ke jesu tie mesia o tie ne den nian yo le pige nan nan tare bi yan fo dam ki wa fu onde ke bri jesu abanda de nyanya de mon fore ke ko har betlema beden boale ke bryen yele isale le baro ba mariyo morana te lo ma ben hal pole ke kwa ba fuondo beden ngore ma ben hal pole ke kwa la jesu betlem beden puno o pabo ko ko kuyago isale le bar kiamo de yi elodo linum pom biar de tuo wana ngbar la mam o den boare pa jesu malek den dor la joseph le maryam po brenta ke bri jesu ke sa gr egypte po bidem man yel po al o baro elodo kuma li ya po le bidon kwa kwa isale le die menni ko kwa ye ya do kiamu ye na salet li pigi nan nan nare jesu ntie bon wa ka ko kwa gandirin ni jesu ndem pia pigi mbena liye Maryam le Joseph den grin ke bra Jerusalem ko kwa le gandirin lankane Jesu den boele ne bo ko par kiam le na bande kiama la bande kiama le den pa ka ba le ban la ke Jesu ban le bon bon kian la o tiempo o den ban ka o tienu ntie o ba mono Jesu den soara li ga ke fan le me yan fo ma ge mane o tiempo le pige nan na muli Jean Baptiste ma wang tiyan ko ko parkiya musa kal dem marbon jakka yo janka la bon jakka mako dem fande getwa sawal po kiyam o den yem fam fam pie min ne bon kiyan den gro pok ba keng o bangma o don turun wam ko tiyan ba swan riwa ba tindiba ko go turun wam ban jigre nga bi sambiyare be dem batise ya ne benden dan gamma wang mukuri me batise mi en dogar ka bu wa nga bi sambiyare ko ngware o tin le pigi nan nan luobli be batisi gesu gyan dem batisi bid ne ba gudana kwen kiamunne dan yen gesu mo koden kwa wokan la den tetlar gesu ya po wanjigre ngami biarma kalma waden tien to biar bakur abada amma ba yen odon bua ka gyan batiso le nan nan yen po inwa ka gyan batisi gesu gesun den nyam nyimni otien fom yaden kwa nan ka gere yen ka giro po benne bidan gbar ya nyaru nyan tampole otien de mare ke yere onen tien be buarga mpal man yuwa po hala bon kianla le pigi nan nan le lele su tanki wa ka ba turin gesu gyan batisi den batisi gesu otien fom yuwa den gren gesu me fan fan pie me po l'identité que bon gesu wancho ya tuon lpo gesu den gandi wa den dumpu hal dana pina lan yo no sutan den kwa ke boatul no odon bo ke pani ye gesu po ko wanda tenimin ba sutan don mo an ke gesu ngba ni poko ko go tuo yerma amma gesu den ta oti en mam ya min dian oti en tilini ke ba gwan sutan sutan ke ba palo ba kur gesu po le pigi nan nan niri le potar yalin tien kana le ya por gesu den gir galile isa le leni ginu po beden yun walle no na le no marka banki wal potare le bonyo kal ke den dar ben neb kurpo gesu den yer bina kemba biye mana boban le minyima le nan nan le po iba lakab na kem tiendi gesu ye bantien yara gesu den ten kam nyimi on pande toi ya devant manekie le bonyo kal den dar har o barumba an par lantie gesu en kretien ya banki amma on warka abden la ko pye ya palo mpye kilirga. Le pigi nan nan yari, gesu bwele Nikodem. O bankian kiyan poli, gesu swagali ke tiende tom ke pukri. Ni bon kiyan kul de mare wantie ya bankian ma. Di den pya bandi kiyan yen no kebe yo Nikodema. O dengbar kebe mare gesu mama. Nya yongu o denkiwa la gesu. Gesu den bango bon bon kiyan la. Gesu den yedo inyira imo mone o bakul kan kwatan pol jema o ya malmilie tilar wamma fom yopo lem nyimpo gesu den buayer kertie tilar bigalem bo fo kulum ba otien fom yoy kana fri kwa otien diemin yuan dan gesu kul pya ya miyalin kangben amma ya nilo ye gesu kul o ba kwe o kan lotien mu letie otien mama te kuri yen yen po lin nan nan pir lierli gesu len samari poa gesu don kubo sanu samal jemin oden kyori ge kaleli kagbal nepo samari poa poyen den kyo ka balu minim gesu den yero paminyo gesu den banka wate ya poa se gayen kan oden yelen ya ganka tiyo kyaro ke yan lirg den kyo len gesu miyo minim ka banyo gesu den yero aba min tiye yuwa fenem biba miya ya nyemin pun limiyare la nyim tene bin ne bukuri bitwon biarpo la fwa dangre ban yin o dogon ne bukuri banki wa kyan gesu samal dogo yen ni ne bonki an den dan gesu le pilier nan nan yel gesu leni amentela yu dan kiamo le ya pori gesu don gwa kuno don po le kanden pia amentela yu dan kiamo yoren tuno barkiampo obigwa den yakal moni nun o den kwa kemia gesu nkwa pare obigwa gesu ke den yegle no gro dompo o den yer bebe gwa kuna dompo abigwa fo la yo nun liga obigwa yenden ba lafia gesu ya yer bonla andugo po libatieni benne den ban ke gesu paru ki uyen li pilier nan nan lirli gesu yin o ngarka kwiaba dan yani gesu dan la agyan kpan la ka be galile kpenu ban gyar kan de dentier pierre le no natano andre le jacques le jean se pete bi galir ba gesu dan yerba yega man le ni gituan war ka ba mba banga ye yin twa ya ba ya bar bi ne bum po war ka che you want to ko ba ngwa gesu ko go kengo mama ko go turo yer moko on lu go bon kian den kebe gano le ban gyar kan gesu don kuwa kunyumbiya kunni kemiya ban pierre lano waamu minyiminni. o den kale ko nyum biya ko ni ke bangabe ne ba o tie mama li pilier nan nan tarle me banki am den tien o jang panu ya nin wan den bangabe ne ba gesu den yer pieri sorani anyim biya ko liga gluo tar ko pani jame pier den yero o diro ti so nyam mun kul ti man yambo amma kal mama am ya po mbalu taru bidan lumbe taru ke kwe jambon kian la kalma ban ya mampo bidan yin gaklen gan wanki wa torba binyim biyo ko de mwa ke miam nyim ni kalma igan kwe ko po li den lirba ban den pundel bon jar kani bidan ngabe tali den igame ke war gesu li pilier nananarle gesu der ke ke biarga ka perna yuma galile po gesu bang bin ba de gan dir ya nin ni kelere gden kyobu kul kalma gesu dan banglen le bare ni yendo ko den yelen ke ke biarga dan pane mban ngantie yuwa o chen yuwa ngar ke ngane gesu dan fulen ke ke biarga ka kanya o jaye nin ni ke ke biarga dan so kalte tilar kan to gesu yerma ke den nyane o jaye nin ni kunir ko kudan la ka gesu paru kiye ke ke biarga le pilier nan nan murle gesu pa ke pier ki warna de ya por gesu lo ngar ka bden yega gir pier dan po pier ki warna den duale nu ya yukonum bia gesu den siwo la yo nu lega la fia den tien ne bon kian la den tabi yama ke kwam gesu kan o den de re nyam ke ke biar mu mun den ye ya ba nin le pilier nan nan luobrle gesu pa go gbaro gesu den gware galile diemini ke den bange otie mama ne bon kian den kirke ngwo ni yen ko den yaya yanu gundi den tie mo gbarma o den kwa gesu kan o den mia ke gesu mpago gesu den tando nu ke si o gbaro yen la yo nu liga o yanu den kakar le poule ne bon kian la den kwa gesu kan kalma kunul gunden yamampo gesu kan afri kwa ba ku dogunni le pilier nana le leri gesu pare ya gaya gbanun pe gesu don kwa agir kapena yuma dogunni o don kwa diogunni nibna den tugu ya gaya gbanun pe ko kan afri ba akun baran ba afri punni ko diogu tugunni kalma onul gunden yamambo kiyanla bidan ba yantiyare jirman kelel nan nalon po banden tien yara beden giar le bon le audio yuru po ke gin o gayen har gesu tanakan gesu den yero aba to mbiar sugul ma o tie mam banka wanden gal ke gesu beden yere me ba fre par to mbiar sugul o tie mbe ba frlan ko wan fre wan ko pio par ke fre par to mbiar sugul gesu den yere yo ya gbanun peyen fi gepina karu kuna don po o gayen den ba lafia le den lirbin ba beden ban ka gesu ba fre par to mbiar sugul momone le pilier nan nan nirli gesu yin matiyo ko wanworo ya nan nan len tiena aba le ka gesu yel bwangyar po le kani o swan lika ka bi yo matiyo ya ko bwamo ayino lefi matiyo den tie lub galo biden nani alub gala kalma yugnu bab den gamde binba amma gesu den yer matiyo ngorni la yonu liga matiyo den fi ko ngor gesu binne biden la ka gesu yi baya ne biya yemin gunde ban waro li pilier nan nan yarle matiyo yin gesu o don poko bange matiyo den tien ge kiam gesu po ko go yimba o dal mo kontan le no besig ne bon kian den te lub gala ya ka ya ne biya yemin gunde agyanda den yere be ya poko gesu dilen bi lub gaba len te tuom biar damba amma gesu don guamba ya nebin pya lafiya ka bwalo tori ayya man lingo mi kiwa ka ba yin ya nebi ya yemin nganka amar tuom biar damba inan nan pitarle gesu pare o ja minim kurma gesu den gri o do kiamu Jerusalem lankano den la ya ganden dwa hal pitan binani la ga den dwa ku kulen ya nyumbu ka den bungu minyim ya den lengde ya nilo den pa gir ko kwa onyu bugo nini den ba balafia amma ya gaya gbanon den peyen kanen fre gir ko kwa onyu bugo no wano bebe Gesu den yer o gayeni fita kaku yakun. La yonun liga la fia den tien o gayempo. Gesu den tien la buen la o tien forme dal. Le tien ya dal en den pare ye kere o tien yapo. O bakul kanden son tuon le la dali. A gaganda wan den yer kipa won nul wan tie tuon le. Be pala den fi gesu po. Le pitar nan nan yen li. Gesu tien o tien forme dal kamba. La na nan po aba fre la gesu le no onwar kab tiamba. Bi kwoni ba pwandi o di kwanu ni o tien forme dal. Mu kom den kwob onwar kaba. Be den pwa ke swori de ke mani. A ganda don fulemba kelma be mir o tien forme dal bad mama. Ama gesu den yerba. O tien forme dal ye onisari apoyo. O tien nou pwa ke o tien forme dal en tore bineba. La tie ya dal kaba son ya tuon limba chwaka bon kyan la. Bende bdenga ke gesun tie o tion forme dala kyan ba. Le pitar nan nan lirle gesu pak ya gaya nun kwe. Le nan nan yal keba lene wanti gesu ngo tien ya ban kyama o tion forme dala. Le gandir ya nini gesu don lako gya kako ni gino kwe. A ganda don kwak ba legi su ya ba parla ga otien forme dal. Don bo akuri gesu ke ye ko miri otien forme dal bal mam. Gesu den yer o ga yen tandanu. Bin kul den la ke la nu yu don pe yen don go ngambe. Li gandi yelin yu damba nu biara yen den ling ba ba takan ya sambil ke fri ba pa gesu. Li pitar nanantar li gesu bang onulugu. Bande ngwa agir galile, gesu den ta nyo mungkul ki gandhi. Le ya pwolo den gani pig ngyab liye, yab mba ya yegl deno ko gotoro. Ne bon kyan le yab nyani ka mbon kyan den kiwa ke ba la gesu. O den kal ni mpole no pig ngwar ka liye ba, ke bang o nilgu bon bon kyan le yaden yegl den tampol diye mama. Ya nan nanan ba ngwar yeni, yiba la nananal nini gesu den bang ya bang ma.